Lai izsekotu COVID-19 izplatībai, ieceļotājiem jāaizpilda anketas, kuras izdala starptautiskie pasažieru pārvadātāji. Tad ar robežsardzes starpniecību papīru kaudz nonāk vainu pie valsts policijas, ja ieceļotājiem jāievēro pašizolācija, vainu pie slimību profilaks un kontrolas centra. Jūlija vidū solīja, ka pāris nedēļu laikā būs elektroniskās anketas. Ir valstis, kur elektroniskā ieceļotāja anketēšana ieviesta pat pirms mēneša. Iekšlietu ministrijas informācijas centra pārstāvis Jānis Dreimanis stāsta. Pats izstrādes laiks ir salīdzinoši īss – 4 nedēļas. Latvijā sistēmas ieviešana notiek lēnāk, jo izstrādātājiem vajadzēja apzināt visu iesaistīto dienestu intereses, lai sistēma būtu efektīvāka.
Septembra beigas, oktobra sākuma sistēmai jau ir jāsāk darboties. Būs izveidota tīmekļa vietne, kurā nāksies aizpildīt apliecinājumu personai, sevi nosaucot, norādot valstis, no kurām tā ir ieceļojusi, un norādot arī savu uzturēšanās vietu, kurā tiks ievērot šie te paši izolācijas noteikumi.
Elektroniskās anketas būs latviešu, krievu un angļu valodās. Pēc 30 dienām tās tiks dzēstas un saglabātas tikai apkopotā veidā.
Līdz ar šo te ieceļotāju uzskaitas kontrolas informācijas sistēmas ieviešanu, ir paredzēts, ka tā kontrola kļūs nedaudz vājāka, bet viņa kļūs visaptverošāka, aptverot daudz lielāku iedzīvotāju ieceļojošo personu daudzu. Šis risinājums savukārt ļaus ieceļotājiem aizpildīt anketas gan pirms ierašanās valstī, bet ne agrāk kā 24 stundas.
Iekšlietu ministrija jaunajai sistēmai paredzējis ne vairāk kā 37 tūkstošus eiro. Tomēr pilnībā nebūs iespējams izkontrolēt to, vai ieceļotājs šīs anketas aizpildīs. Tā ir pašu iebraucēju atbildība.
Beigās atbildība ir ieceļotāja ziņā šīs anketas aizpildīt. Nebūtu iespējams izkontrolēt pilnīgi visu valstu, visus iedzīvotājus un zinot, kādā veidā viņi varētu šo te legāli apliecināt anketas aizpildījumu. Ja, protams, būs paredzēta pārbauda ar e-pastu, ja, kurā jānorāda e-pasts, un tikai tad var turpināt šo te anketas aizpildīšanu, ja, bet tā, protams, tādā izpratnē nav pilnīga pārbauda.
Valsts policijas priekšnieka vietnieks Normunds Krapsis atklāja, ka nereti policijā nonāk kļūdaini aizpildītas anketas.
Šo apliecinājumu skaits neatbilst. Tam skaitlim skaits, ka tas lielā mērā ir atkarīgs no cilvēku godprāta, cik viņi godprātīgi izprastu šo jautājumu, lai policija varētu kontrolēt, ja, bet tik daudz, cik policieša informācija par šīm personām ir, tad šī kontrola nu, ir teiksim, pietiekama.
Pašlaik pašizolācijas uzskaitē atrodas nepilni 5000 personu. No valsts policijas puses kontrola pašizolācijā esošajiem notiek gan sazvanoties, gan arī veicot izbraukumus uz norādītajām adresēm.
Vidēji dienaktī tiek veikti no 500 līdz 600 zvaniem un aptuveni ar 100 izbraukumiem uz šīm norādītajām adresēm. Diemžēl atsevišķos gadījumos ir konstatēti šie te pašizolācijas prasību pārkāpumi, neievērošanas gadījumi, nu jāsaka tā, ka valsts policija no 1. jūlija līdz 31. augustam ir uzsākusi 83 lietvedības par šādu veidu pārkāpumiem.
Slimību profilaks un kontrolas centrs līdz šim saņēmis 133 tūkstošus anketu. Tomēr tikai aptuveni 10 no tām izmantojas. SPKC pārstāve Ilze Rāja stāsta. Epidemiologi veicot izmeklēšanu primāri sazinās ar saslimušo. Anketas ir tikai papildrīgs. Linda Spundiņa, Latvijas radio.